Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u výletu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dneškem končí týden vody a tak i naše výlety půjdou po vodě. Historik František Šebek nám prozradí, jak to bylo s pitnou vodou ve středověku a kdy se pardubičtí radní uvolili postavit veřejný vodovod. Zavedeme vás ke studním v Nemošicích i na vodojem v pardubické nemocnici. A aby té vody nebylo málo, uděláme si okružní jízdu po přehradách. Navštívíme Křižanovice, Seč a Pařížov. Tedy pojďte s námi na výlet. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová.
Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety budou tematické. Celé se budou točit kolem vody a pokud možno kolem pitné vody. Začínáme v centru Pardubic na Wernerově nábřeží. Zavedl mě sem historik pan František Šebek. Pane doktore, proč začínáme právě tady?
No, protože tady tekla voda, takzvaná městská říčka se tomu říkalo. Bylo to vlastně pokračování Haldy, která křížila Chrudimku, nebo respektive byl tam akvadukt, tekla zadními trakty ulice Anežky Český. Procházela tady dneska pod Penštejtskou ulicí, tenkrát tam byl kdysi most, tekla tady přes to dnešní Wernerovo nábřeží a potom ustila do městského příkopu. A to byl za Penštejnu základní zdroj užitkové vody. A teď k tomu ještě podotknu, že tenkrát lidi užitkovou a pitnou vodu nerozlišovali.
Všechna byla užitková.
Všecka byla k užitku, takhle to řeknu. Důležité bylo, že tekoucí voda byla dobrá a ta stojatá byla podezřelá, ty se chtěli vyhnout. No a tady ta voda samozřejmě byla tekoucí, protože poháněla dokonce vodní kola. Slyšel jsem mládí pamětníky, kteří říkali, že ještě ve 20. letech 20. století tady byli raci. Penštejnové samozřejmě dbali na to, aby do toho se neházely odpadky. Byly za to velké pokuty, no ale samozřejmě se to asi nedalo uhlídat. Možná, že kdybychom my tu vodu jako tenkrát lidi ve středověku a v raném novověku pili, tak bychom asi měli dost velký zdravotní potíže. Ta imunita byla někde jinde, to je za prvé, a za druhé si musíme uvědomit, že tak vysokého věku se lidi nedožívali tenkrát.
Takže lidé tenkrát za doby Penštejnů brali vodu z této řeky?
Ano, především z této tekoucí vody, ti zámožnější měli možná studni. A tady někde na tom Wernerově nábřeží byl vodojem, kde vodním kolem z toho čerpali vodu do, řekl bych, zásobníkové nádoby velkých rozměrů. A odtamtaď se voda dřevěnými trubkami samospádem rozváděla do klíčových míst. To znamená především na náměstí, kde byla kašna, městský pivovar, lázeň, a kousek dál byly masné krámy a ty řezníci taky potřebovali splachovat to maso, takže potřebovali vodu.
Lidé si mohli chodit pro vodu ke kašně svobodně nebo museli něco platit?
Ne, určitě svobodně. Za ten rozvod vody za Penštejnů město platilo Penštejnům.
A jak se za Penštejnů udržovalo to dřevěné potrubí?
V každém větším městě žil řemeslník, který to potrubí permanentně vyráběl, protože se muselo vyměňovat. A tady v Pardubicích máme zajímavé místo, které nám upomíná, kde se to dělalo. V kousek za Vintrnicovým mlýny a za ulicí mezi mosty je takové mini náměstíčko a ulice, kde se dodnes říká na vrtálně. Čili tam byl nějaký ten vrtálník nebo vrták, který tohleto potrubí vyráběl. To byla výroba, která byla dlouhou dobu ve středověku a vlastně až do 18. století úplně běžná.
Nezamrzela jim voda v tom potrubí?
Víme z archeologických nálezů, že to zakopávali do nezámrzné hloubky, už to asi jako odhadli. No a samozřejmě někde, kde museli na povrch, tak to museli nějakým způsobem tepelně izolovat. I ty vodojemy byly problematicky v zimě, museli být obložený, anebo se někde pod nima topilo, takže jsou archivní dokumenty z některých měst, že občas zahořelo a nebyla voda.
Takže hořel vodojem.
Schořel vodojem, nebo schořelo teda to obležení kolem toho vodojemu. Je znám, tuším, že z Rakovníka doklad v 16. století, že když najímali tohodle toho vodáka nebo vodaře, někde se jim říkalo vodníci, tak musel podepsat jaksi slib, že nebude chodit v zimě do hostinců. Jo, protože by mohlo dojít právě k takovému maléru.
A dokdy tento systém v Pardubicích fungoval?
Ty problémy s vodou, tak to trvalo dlouho a Pardubice se s tím dokázali vypořádat až na přelomu 19. a 20. století. Když v letech 1892-93 bylo velký sucho a městská rada se rozhodla, že teda udělá vodovod, který už v řadě měst byl, tak první začali v roce 1894 dělat projekt na kanalizaci a tím se záhy přišlo na to, že kanalizaci nemůžou udělat bez toho, aniž budeme mít vodovod. Takže to šlo ruku v ruce a v té době byl první projekt najít vydatný zdroj, aby se mohl vybudovat moderní vodovod. A ukázalo se, že na 12 místech, kde vrtali, není dobrá voda. Až se podnikly v roce 1904 nové vrty a tentokrát už jaksi dokonalejšími metodami a našel se vydatný zdroj výborné vody v Nemošicích.
A my se teď k čerpací stanici do Nemošic půjdeme podívat. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice, tentokrát o pitné vodě. A já jsem teď v Nemošicích se Zdeňkem Janebou z firmy Vodovody a kanalizace. Jak to tedy bylo s pitnou vodou v Pardubicích? Ono to nebylo tak snadné najít kvalitní vodu, je to tak?
S neexistencí čistíren byly vypouštěny splaškové vody kdekoliv a mohly kontaminovat i podzemní vody. A samozřejmě v blízkosti železných hor v podloží je spousta kovů, které se rozpouštějí a ta voda potom bohužel neodpovídá normě pitná voda.
Takže byl nalezen kvalitní zdroj tady v Nemošicích. Jak hluboko musely být tenkrát ty studny kopány?
Jedná se o studny spouštěné, to znamená, nejsou vrtané, ale jsou kopané. Jsou do hloubky cirka 10 až 12 metrů pod stávající terén. Jí mají částečně vodu infiltrovanou z Chrudimky a zhruba 2/3 pochází z polí směrem k Ostře Šarhům.
Na začátku toho 20. století kolik tu bylo studní?
V roce 1907 se uvedl do provozu systém dvou studní, jedna centrální a druhá čerpala do ní a odtud se čerpalo na vodojem ve Vinicích. S postupně se rozrůstajícími Pardubicemi, když byla za světové války uvedena do provozu třeba nemocnice Karanténa na dnešní Dukle, kde bylo 10 000 lůžek a po světové válce, když se mohutně rozrůstaly Pardubice, tak byl trvalý nedostatek pitné vody. Tady se našlo ještě dalších 5 studní, později se postavily ještě studny na ostrově kolem Náhonu, takže dneska máme tady celkem 13 studní a jímací kapacita je kolem 50 litrů za sekundu. V dnešních dobách, kdy je sucho, tak bohužel jenom třeba 30 vteřinových litrů.
V blízkém okolí Nemošické úpravny vody jsou takové kopečky, to jsou, předpokládám, výstupy těch studní.
Ano, ta studna je proti zamrzání zasypaná zeminou, takže to vypadá jako kopeček hlíní, ale opravdu pod tím je 12 metrů hluboká studna o průměru 3 až 5 metrů.
Všechny ty stupy jsou zamčené?
Ano, zabezpečené. Tady bohužel není světlo, žádná elektrika, takže jenom prostým pohledem.
My jsme teď vstoupili na okraj studně, pod námi je propadliště.
Není to propadliště, je to jímací studna, je tam na dně voda. Celková hloubka je 12 metrů pod terénem stávajícím a z toho 4 metry je tam vody, které se násoskovým systémem dopravují do centrální čerpací stanice.
Toto je nejstarší studna?
Ano, teďka jsme v nejstarší studně, která byla postavená v tom roce 1907. Takže vidíte, že cihly, všechno je původní, byl to kvalitní materiál, který opravdu, nechci říkat, že je nadčasový, ale vydrží daleko více než dnešní stavební materiály.
Takže odsud ta voda je čerpaná do centrální studny?
Je nasávána, tady nejsou čerpadla, tady je násoskový systém, který vlastně využívá rozdílu hladin a ta voda samovolně teče do té centrální studny, z které se potom čerpá na ten vodojem na Vinicích.
Výlety Českého rozhlasu pokračují po cestě pitné vody a my jsme teď v areálu nemocnice u vodojemu a jsem tu se Zdeňkem Janebou. Takže pitná voda, která se načerpala v Nemošicích, tu bylo potřeba někde schraňovat a potřeba jí dodat tlak, je to tak?
Ano, je to tak. Takže voda jímaná v Nemošicích se tlačí směrem do města. Nad výroba, která není v tom okamžiku potřebována, se akumuluje ve vodojemu na Vinicích. Tento vodojem je zhruba 15 metrů nad terénem. Jedná se o betonový vodojem a je to kulturní památka secesního typu z roku 1907.
tu dobu se dbalo na to, aby ty stavby, když to byly technické stavby, aby krásně vypadaly.
Je krásná nejenom zvnějšku, ale i zevnitř. Až uvidíte vnitřní žebrování, tak člověk spěká klobouk před šikovností tehdejších stavebních inženýrů, protože ta konstrukce není jednoduchá.
Tak my se na tu nádheru dovnitř půjdeme podívat.
Je možno, pojďte dále. Takže tohle je ta krásná příhradová konstrukce.
Ten vnitřek je celý natřený šedou barvou, má to takový loftový industriální charakter.
Je to cementový nátěr, jo, který zpevňuje povrch toho betonu, protože koroze časem trošku na tom taky pracuje, na tom betonu.
Podél toho vnějšího obvodu vedou schody nahoru, no. Do kulata.
Toto je nosný systém, který drží a nese váhu do země z té 800 kubíkové nádrže.
Původně se postavil jeden ten vodojem. Jak dlouho jeho kapacita stačila?
Stačil krátce, ale objem se zachoval až do roku 1959, kdy se postavili dneska centrální velké vodojemy na Kunětické hoře, na severní straně a na jižní Mikulovický kopec taky 15 000 kubíků.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují na Křižanovické přehradě a my jsme teď na dispečinku s Hrázným, s panem Josefem Květenským. Co vy tady v té pracovně všechno máte? Co tady sledujete?
Takže v pracovně se nachází dva počítače. Jeden ukazuje přítok, odtok, srážky a celkovou situaci na vodním díle. Druhý počítač je na administrativní práci plus sledujeme celkovou situaci, co se týče i třeba ostatních přehrad. Dále jsme tady vybaveni vysílačkou. Vysílačka tady je z důvodu ranních hlášení. Práce Hrázného začíná tím, že se provede ranní pochůzka, kde se zaznamenají veškeré hodnoty. A potom nastupuje relace, kde pravidelně jednotlivý vodní díla za sebou hlásí data, které nasbírali.
My jsme pár metrů od hráze, tak se půjdeme na ní podívat.
Koukneme se na ní.
Pokračujeme na přehradě v Křižanovicích a jsem tu s Hrázným, s Josefem Květenským. Tahle nádrž byla stavěna jak jako zásobárna vody nebo jako protipovodňová, jak byla stavěna?
Tak, tato vodní nádrž byla stavěna z energetických důvodů a později byla využívána pro akumulaci pitné vody. Hráz je tížná gravitační, takže je to betonová hráz. S tím, že když si popíšeme dílo jako takový, tak hráz je 130 metrů dlouhá, na koruně hrázy je šířka 6 metrů 60, na patě hrázy je to nějakých 30 metrů. S tím, že se skládá z hráze jako takovej, elektrárenského přivaděče, vyrovnávací nádrže Práčov. Za náma se rozkládá jezero, který zatopuje plochu plus minus 31 hektarů a objem nádrže je nějakých 2 miliony kubiků.
Přehrada byla stavěna až po válce?
Byla stavěna v letech 1948 až 1953.
Do té doby tady Křižanovice to byla vyhlášená rekreační oblast. Bylo to vyhlášené údolí pro trampy. Jak to místní přijali v tu dobu?
Tak ona byla v první fázi využívána i rekreačně. Potom přišly zákazy s tou pitnou vodou. No a daným režimem, nevím, jaká byla morálka lidí, ale asi se jim to nelíbilo, ale to už neste historie sebou. No.
My jsme sešli dolů pod hráz. Tady se teď pracuje.
Nacházíme se u vývarů pod velkým a malým vývarem. Koukáme na malej, který je vypuštěný a rekonstruuje se na něm malá vodní elektrárna. Vedle malé vodní elektrárny se nachází hlavní výpust, což je 2000 se segmentovým uzávěrem. Na čem my stojíme, tak je takzvaný elektrárenský přivaděč, který je pod náma pod zemí.
Ten elektrárenský přivaděč, to je velmi zajímavá technická stavba. Popište nám ji.
Tak elektrárenský přivaděč je trubka v průměru 2,40 m a vede tady z Křižanovické přehrady na Práčovskou věž a z Práčovské věže vede potom potrubí dolů pod kopec na vodní elektrárnu. Tím se rozšiřuje do velkého spádu a tudíž velkého účinku, co se týče turbíny.
Jak je ten tunel nebo ta trubka velká?
Že trubka má 2,40 m v průměru a je 3120 metrů dlouhá.
Tou trubkou se dá projít?
Trubka se každý dva roky prochází, je to z důvodu revize. Je to kluzký, je to slizký, ale procházet se to dá.
A jít 3 kilometry v totální tmě a asi v úplném tichu, jaké to je?
Tak není to nic pro klaustrofobiky a samozřejmě člověk musí být výbavy jako svítilný a normálně se to prochází.
My stojíme teď pod hrází, můžeme se podívat i do ní, do nitra?
Tak hráz je vybavená takzvanou revizní štolou a do ní se můžeme určitě podívat.
Tady už je krásný chládek, jak v pevnosti za to vypadá.
No tak je to betonový tunel napříč hrází. Co tady uvidíme? Jsou tady odtokové žlábky, jsou tady na stěnách takové okýnka, což jsou takzvané svodné drény, kde se kontroluje průsák. Dál tam jsou takzvané revizní šachty. Na zemi pod náma jsou takové pokličky, pod nima se skrývají takzvané stlakové drény, kde se měří tlak na podloží. Tak se nacházíme u takzvaného hrázového kyvadla, je umístěno přibližně v polovině štoly a je ukotveno v revizní šachtě. Hrázové kyvadlo je ohromná olovnice, která směřuje samozřejmě na střed země a určuje se podle toho nákyv hráze proti vodě, po vodě a do stran.
Jak velkým výkyvům dochází?
Tak dochází plus minus teda do milimetru, ale je to daný samozřejmě ročním obdobím a počasím a ostatníma vlivama.
Tady je slyšet, že tady přece někde crčí voda.
Takže se blížíme ke svedení útokových žlabů na místo, kde se měří průsaky celkový hráze. Teď je to tady takový malinký jízek a měří se klasicky na stopky a na odběrnou nádrž.
Takže kolik to třeba je za ten den, kolik proteče tím betonem vody?
Tak je to taky, záleží na ročním období a samozřejmě na stavu vody v nádrži, podle toho, jak jsme plní. A je to od nějakých 0,3 litrů do 1,2 litrů za minutu.
A my se teď z Křižanovic půjdeme podívat proti proudu řeky na Sičskou přehradu. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Já jsem teď na hlavní pláži Sičské přehrady a stojí tu se mnou Hana Veselá z informačního centra. Řekněte, v kterých letech byla postavena?
Sičská přehrada byla postavena v letech 1924 až 1935.
Bylo to tedy prvorepublikové dílo. Co mělo zajišťovat? Proč byla postavena?
Tím hlavním důvodem pro stavbu přehrady byly samozřejmě ochrana před povodněmi. Na konci 19. začátku 20. století přišly ničivé povodně. Z toho důvodu vznikl záměr na řece Chrudimce vystavět přehrady, které by měly tyto ničivé povodně eliminovat. První z nich byla realizovaná u obce Hamry. A druhá přišla potom na středním toku Chrudimky, přehrada Seč.
Došlo k zatopení nějakých domů?
Celkem byly zatopeny 4 mlýny, 4 pily, 1 lnu a asi 11 obytných budov.
Došlo k zajímavému propojení dvou kopců, na kterých jsou hrady.
Ano, je to tak. Koryto řeky Chrudimky v době před výstavbou přehrady protékalo právě mezi skalisky, mezi zříceninami hradů Oheb a Wildštejn a bylo to takové nejpříhodnější místo, kde přehradní hráz vystavěn.
Jsou přístupné dnes?
Zřícenina hradu Wildštejn, to je ta starší z nich, která je vidět, nebo respektive její pozůstatky jsou vidět z hráze nad tunelem, který tam v současnosti je, jsou bohužel nepřístupné. Co se týče zříceniny hradu Oheb, tak ta je volně přístupná a je tam krásný výhled na přehradu na ostrůvek.
Ta koruna je velmi krásná. Z čeho byla postavena?
Ze žulových kvádrů. Ty sem byly dopravovány od roku 1928 lanovkou od obce Lipkov, kde byl lom.
Z té lanovky se něco zachovalo?
Ne, bohužel. Zachované jsou už jenom nepatrné zbytky těch spodních částí.
Jak je Sičská přehrada dlouhá, tedy od hráze po ústí Chrudimky?
Jezero dosahuje délky 7 kilometrů. A poprvé jej na délku přeplaval Miroslav Kroufek ze Slatiňan v roce 1935. Na jeho počest se na Sičské přehradě každým rokem koná memoriál Miroslava Kroufka, což jsou závody v dálkovém plavání.
Sičská přehrada je oblíbeným rekreačním místem. Odkdy sem lidé jezdí k vodě?
Břehy Sičské přehrady začaly lákat k rekreaci nebo ke koupání krátce po vybudování vodního díla. Těch rekreačních chat jsou tady stovky, vedle toho je tady spousta objektů určených pro rekreaci hromadnou, hotely, penziony. Ale kempy vznikaly až později, například autokemp Seč Pláž je v provozu od roku 1968.
Uprostřed přehrady je malý ostrůvek, je přístupný, dá se na něj nějak dostat?
Přístupný je a dostat se na něj můžete na lodičce, na šlapadle nebo plavecky, jak chcete.
Je tam něco dneska?
Jenom les, jenom lesní porost, kdy se tam býval skautský tábor vodních skautů.
My se teď přesuneme k jinému vodnímu dílu. Za pár minut se podíváme na přehradu Pařížov, kde slouží už třetí generace hrázných.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují na Pařížově. Na kávě u bývalého hrázného Jiřího Horského.
No já jsem po tátovi, po Josefovi tady vzal tuhle tu funkci a jsem vlastně druhý horský tady.
A po vás už převzal tuto práci syn?
No, on už tady se mnou pracoval syn asi 20 let a teď, když já jsem odešel 2011 do důchodu, tak on tady přebral vlastně funkci vedoucího.
A je to běžné, aby se takhle práce hrázného děděla z kolene na koleno?
No tak je to nejlepší, no, protože ten syn tady se mnou žil a všechno to tady zná, takže nepotřeboval žádný zvláštní zaučování, už v tom prostě byl tady zaběhlej. No.
A vyrůstá další generace hrázných?
No tak mám vnuka, je vyučený v oboru vodář, teď letos se vyučil, tak nevíme, no, jaký bude pokračování.
Popište mi běžný den hrázného, co musí dělat, co musí hlídat?
Tak hráznej vlastně, já říkám, že hráznej je v práci 24 hodin denně, protože i když má nějakou pracovní dobu, že, tak po pracovní době zase u té pohotovosti, že, tak voda nepředepisuje, kdy se dostaví, že, a může přijít i na půlnoc nebo kdykoliv. No takže ráno odečítají ty vodní stavy, že jo, ty se hlásejí na dispečing do Hradce Králové. No a když tohle to všechno udělají, že jo, rozdělejí si práci, no a jdou po přehradě po té údržbě běžný.
Může si vůbec hrázný vzít dovolenou?
No může, musí. Když jsem ještě já sloužil, tak dělala tady se mnou moje máma, no a tak ona, když už pak byla v letech, tak už se bála tady obstarávat přehradu, že už se bála, kdyby přišla voda, už by si netroufla na ty manipulace, no tak už jsme nikam vlastně ani na dovolenou nejezdili. No jinak dřív ještě, když tady sloužil táta, tak měli vyškolenýho hráznýho, který vystřídal ty dovolený na všech těch hrázích, no ale ten musel znát, že jo, všechny ty hráze, aby věděl, jak tam má obstarávat, že jo, no.
Takže to byla funkce univerzálního hrázného.
No, to byl taky univerzální hrázný takovej, no.
Jaké jste tady zažil nejvíc horké chvilky?
No tak horké chvilky jsou tady, když jsou teda povodně, že jo, no to potom je hodně práce. To jsem třeba dvě noci nespal, že jo, no.
Tahle přehrada byla postavená speciálně kvůli velkým vodám, kvůli tomu, aby zadržovala vodu, je to tak?
No, přehrada tady v Pařížově byla postavená hlavně kvůli zadržení větších vod při povodní.
Ta přehrada je moc krásná, řadí se mezi jedny z nejkrásnějších v České republice. Z čeho je postavena?
Já tvrdím, že z těch starých přehrad je teda ta pařížovská nejhezčí. Ne, že bych jako tady na ní pracoval, ale jako je opravdu hezká. Je postavena v gotizujícím slohu a je postavena z místního kamene, který se tady přímo nalámal tady nad tokem do přehrady. Je to granitická rula. No a ty zakončovací kameny, ty parapetní, to je ze Žuly a ta je dovežena z Přibyslavic a ze Skuče.
Vaše přehrada je skutečně ukrytá v té krajině, v údolí Doubravy. Najít vás není jednoduché. Chodí sem turisté?
Turisti sem chodějí. Takhle na jaře, kdy se udělá ty první teploty větší, tak spoustu turistů a hlavně cyklistů hodně.
Když návštěvník přijede až k Pařížovu, může se jít podívat na hráz, na korunu hráze?
No tak tohle je dílo, po kterým nevede silnice, takže máme dílo jako zaplocený, ale když návštěvníci přijdou, tak branka přes den je otevřená, takže se návštěvníci na korunu hráze dostanou.
My u přehrad ještě chvíli zůstaneme. Na to, jestli jejich kapacita stačí a jestli se plánují výstavby nových přehrad, na to se zeptáme odborníků z Povodí Labe. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují tentokrát v Hradci Králové na Povodí Labe. A já jsem tady s panem Jiřím Petrem, vedoucím vodohospodářského dispečinku. My jsme navštívili tři přehrady, Pařížov, Seč a Křižanovice. Které z nich jsou jako rezervuáry pitné vody a které mají i jiný účel?
Tak mezi vodárenské nádrže patří soustava Hamry, Seč, Křižanovice. Všechny ty nádrže mají i další účely, jako třeba rekreace, chov ryb, výroba elektrické energie, ale i protipovodňový účel a dotace minimálních zůstatkových průtoků v období sucha.
V tuto chvíli pravděpodobně i je sucho.
No tak samozřejmě, jak to meteorologické zemědělské sucho se začíná projevovat, tak se začíná projevovat i sucho ve vodních tocích. Nicméně v tuto chvíli v některých přehrad už probíhá dotace minimálních zůstatkových průtoků, z některých přehrad ještě ta dotace nenastala, ta situace je tam o něco lepší.
Dá se říci, že je to v tuto chvíli horší než v ostatní roky?
Tak to se asi říci nedá. Za ty poslední 3 roky je ta situace obdobná, samozřejmě závisí místo od místa, protože ty srážky nejsou všude v České republice stejné.
Jaká je vize do budoucna? Budou se stavět nové přehrady nebo nějaká jiná díla?
Tak samozřejmě zajistit retenci vody v krajině, její zasakování do podzemních vod, zajistit zásobu vody v krajině je nesmírně důležité do budoucna. Trošku mě mrzí to, že ty opatření, která se činí, se soustředí pouze na ty opatření jakoby ekologická, že ta výstavba těch nových vodních nádrží je trošičku brána jako něco špatného, je na to pohled jako na betonářskou lobby a to asi není dobře.
Aby jsme vyšli s pitnou vodou do budoucna, budou potřeba nové přehrady nebo stávající stačí?
Tak rozhodně si myslím, že je preventivně dobře budovat další přehrady, protože to, co se stane v nejbližších letech, dokážeme nějakým způsobem odhadnout, ale to, co se stane v tom delším časovém horizontu, je poměrně složité. Samozřejmě jsou na to studie, jsou na to modely, ale ta realita může být jiná a je lepší být připraven.
Jsou už dopředu vytipované nějaké vhodné lokality?
Tak v rámci Povodí Labe máme vytipovanou lokalitu Pěčín, ta se sice nenachází v Pardubickém kraji, ale je předpoklad, že z této nádrže by mohlo dojít k posílení té soustavy, která zásobuje Pardubický kraj v řádově někdy okolo roku 2050 a bylo by to až průtokem 135 litrů za vteřinu.
Počítá se s výstavbou i nějakých menších vodních děl, která by právě zastavila tu vodu v krajině?
Tak samozřejmě v těch koncepčních opatřeních, která jsou připravována ať už rezortem ministerstva životního prostředí nebo rezortem ministerstva zemědělství, počítají s výstavbou mokřadů, rybníků a dalších systémů. Nicméně z mého aspoň osobního pohledu vodohospodáře jsou to opatření, která nehospodaří s vodou. To jsou opatření, která tu vodu zachytí, jsou schopná ve velmi blízkém okolí zlepšit ty podmínky, jako je vlhkost vzduchu, možná trochu snížit teplotu, ale současně jsou to opatření, ze kterých dochází k velkému výparu vody a ta voda se z nich ztrácí. Čili v těch opravdu extrémních případech to může být kontraproduktivní.
Kdo má tedy nejzásadnější vliv na hospodaření s vodou?
Tak samozřejmě uživatelů vody obecně je neskutečná řada. Je to ten spotřebitel, který si tu vodu natočí z kohoutku, samozřejmě to jsme my všichni, ale je to průmysl, je to zemědělství. To hospodaření s vodou je velmi široký pojem. To, že tu vodu někde retenuji tak, abych ji měl v době nedostatku k dispozici a mohl ji z té zásoby někam posílat, někam oddělovat, je strašně důležité. To, že tu vodu někde mám ji skovanou, možná hezky vypadá v krajině, ale nemůžu ten objem využít pro dotaci průtoků v řece, pro odběry, pro závlahy, což jsou třeba ty rybníky, mokřady, tak to je pouze polovičatý úspěch z mého pohledu. Ta funkce těch nádrží je trošičku opomíjena.
A tady na Povodí Labe končí dnešní vodovodní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, a nebo se chcete podívat na fotografie, ať už historické, stažené k budování vodovodu v Pardubicích, anebo fotografie z našich krásných přehrad, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. A to je pro dnešek vše. Přeji vám spoustu krásných výletů a hlavně hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.